عشان يحصل خلاص. قال ايه ما قالش ايه مش فارقه كتير.